Matayo sapita zomi na misato. Na mokolo yango penza, Yesu abimaki na ndako pe akendeki kofanda na pembeni na etima po na kolakisa. Ebele ya batu bayanganaki pembeni na ye, po na yango ye akotaki na bwato afandaki kuna. Batu batelemaki pembeni na mai. Yesu azalaki koloba masese po na koloba na bango makambo mingi. Ye azalaki koloba na bango.
Motu moko abimaki po na kolona. Tango ye azalaki kupanzinisa mbuma kati na elanga na ye, eteni mususu ya mbuma ekweyaki na pembeni na njela. Bandeke bakumaki pe baliaki yango. Eteni mususu ekweyaki na esika na mabanga, na esika mabele ezalaki mingi te. Mbuma ebimaki noki, po mabele ezalaki na bonjindo mingi te. Tango moye ebimaki na likolo, ejikisaki matiti yango, mpe matiti ekaukaki po ete mwisisa ezalaki monene te. Eteni mosusu na mbuma ekweyaki kati na nzube. Nzube ebimaki, ewambaki matiti malamu yango. Kasi mbuma mosusu ekweyaki kati na babele malamu, mpe ebotaki mbuma. Mosusu ebotaki mbuma kama moko, mosusu tuku motoba, pe mosusu tuku misato.
Pe Yesu alobaki lisusu.
Boyoka malamu, soki bozali na matoi.
Bayekoli bakumaki pene pene na Yesu, pe batunaki ye.
Po na nini ozali kosolola na bango na masese?
Yesu ayanolaki bango.
Bino bosili kozwa mayele na koyeba makambo ebomba mikati na bokonzi na lora, kasi batu oyo basili kozwa yango te. Mpo mutu oyo azali na musolo akuzwa mususu, mpe akozala na musolo mingi. Kasi mutu oyo azali na yango mokete, bakubotola bobele oyo mokei azali na yango. Mpo na oyo, nazali kuluba na bango na masese. Mpo bazali kotala kasi komona te, pe bazali kuyoka kasi kuyeba tina te. Boye maloba na nebi Isaya eko kisama mpo na bango na maloba oyo. Nzambe alobi, bokoyoka malamu kasi bokoyeba tina yango te. Bokotala malamu kasi bokomona te. Mpamba te, molimo na batu oyo asili kokuma molito. Basili kozipa matoi na bango, basili kukanga miso na bango, mpo ete miso na bango emona te, mpe matoi na bango eyoka te. Mpo ete molimo na bango ayeba ntina te, mpo ete bapasana epai na ngai te, mpe nabikisa bango. Kasi bino, esengo ezali na bino. Misu na bino ezali komona, mpe matoi na bino ezali kuyoka. Nalobi na bino likambo ya solo. Banebi mingi pe batu mingi na Nzambe, balingaki komona likambo bozali komona, kasi bamona kiangote, mpe balingaki kuyoka likambo bozali kuyoka, kasi bayoka kiangote. Bongo, boyoka tina na lisese ya mutu na kolona. Batu na kuyoka likamu na bokonzi na Nzambe, kasi na kuyeba tina te, bazali lokola pembeni na njela esika mbuma ekwei. Satana ayei, pe alunguli likambo oyo esili kukweya na motema na bango. Basusu bazali lokola mabele na mabanga, oyo mbuma ekwei kati na yango, bazali kuyoka maloba mpe bayambi yango noki na esengo. Kasi bazali kotika maloba yango na kokota kati na motema na bango te, bazali kukangana na yango bobele mpo na tango muke. Soki mpasi to kunyokola ebimi mpo na maloba na Nzambe, bazali kotika kondima na bango noki. Basusu lokola bazwi mbuma kati na nzube. Bayokaki maloba, kasi makanisi na bomoi na mokili oyo, mpe esengo na kukosa na musolo, ekangami na maloba yango, boye baboti mbuma moko te. bongo batu mususu bazwi mbuma na mabele malamu. Bayoki maloba mpe bayebitina na yango. Bongo babuti mbuma mususu kama moko, mususu mtuku mutoba mpe mususu mtuku misato.
Yesu alobaki na bango lisese moko mususu.
Bokonzi na lora ezali lokola eloko oyo. Mutu moko alona kimbuma malamu na elanga na ye. Butu moko, tangu batu nyoso bazalaki kolala pongi, munguna na mutu yango akumaki, alona ki matiti mabe kati na ngano, mpe akendeki. Tangu ngano ibimaki, mpe mbuma ebotaki, matiti mabe ibimaki lokola. Basali na nkolo ya elanga bakumaki kuloba na ye. Mokonzi, olona ki mbuma malamu na elanga na yo, bongo matiti mabe oyo euti wapi? Ye ayano laki bango, munguna nde asalaki likambo oyo. Bongo basali batuna kie, olingi ete tokende kulongola matiti mabe? Ye alubaki na bango, te, mpo tango bokolongola matiti mabe, bokobimisa ngano lokola. Butika yango na kubima esika moko, kino ntango na kukata mbuma, nde na tango yango na kuloba na basali na kukata mbuma, na libosu boyungula matiti mabe, mpe bokanga yango liboke liboke, mpo na kutumba yango. Nsima yango, bokokotisa ngano kati na ndako na ngai ya kubumba mbuma.
Yesu alobaki na bango lisese mosusu.
Bokonzi na lora ezali lokola mbuma na mutadi oyo mutu akamataki, alonaki kati na elanga na ye. Ezali mbuma muke muke koleka mbuma mususu nyoso, kasi soki esili kubima, ezali matiti monene koleka matiti mususu nyoso. Ekumi nzete, bongo bandeke bakumi kutonga ndako na bango likolo na bitape na yango.
Yesu alobaki na bango lisese mosusu.
Bokonzi na lora ezali lokola levire oyo mwasi akamati mpe asangisi yango elongo na kilo 25 na farine kino ntango mapa esili kuvimba nyoso.
Yesu azalaki kosolola na masese po na koloba makambo oyo nyoso epai na ebele ya bato. Ye azalaki koloba na bango te soki ye alobaki na masese te. Ye azalaki kosala boye po na kokokisa likambo nebi alobaki.
Na koloba na bango bobele na masese, na koloba na bango makambo ebumbami uta na tango na kujalisama na mokili.
Bongo Yesu atikaki ebele ya batu pe akotaki na ndako. Bayekoli na ye bakumaki epai na ye pe balobaki.
Lakisa biso tina na lisese ya matiti mabe kati na elanga.
Yesu ayanolaki bango boye.
Motu na kolona mbuma malamu ezali ngai, mwana ya mutu. Elanga ezali mokili. Mbuma malamu etalisi likamu na batu oyo bazali batu na bokonzi. Matiti mabe etalisi likamu na batu oyo bazali batu na satana. Munguna na kolona matiti mabe ezali satana. Ntango na kukata mbuma ezali suka na mukili. Basali na kukata mbuma bazali banzelu. Lokola balongoli matiti mabe po na kubwaka na moto, ekozala bobele boye na tango na suka na mukili. Mwana ya moto akutinda banzelu na ye, bakulungula kati na bokonzi na ye batu nyoso na kukosa, batu na kusala masumu, mpe batu na kusala mabe, mpe bakobwaka bango kati na moto na fuu, na esika bakolela mpe bakugugamino. Kasi, batu na kutosa Nzambe, bakongenga lokola moi kati na bokonzi na tata na bango. Boyoka malamu, soki bozali na matoi. Bokonzi na lora ezali lokola musolo ebumbami na elanga. Mutu moko akuti musolo yango pe abumbi yango lisusu. ye azali na esengo, boye akei kotekisa biloko nyoso ye azali na yango, mpe azongi na kosomba elanga oyo. Lisusu, bokonzi na lora ezali lokola motu na mombongo, oyo azali koluka perle, mabanga ya mutu ya mingi. Soki asili kokuta moko yango, oyo na talo munene, ye akei, atekisi biloko nyoso ya azali na yango, mpe asombi libanga yango. Lisusu, bokonzi na lora ezali lokola nkamba ya mbisi, batu babwaki kati na itima. Mpe kamba ya mbisi ekangi mbisi ndenge na ndenge. Soki esili kutonda, batu na kuluka mbisi babendi yango, na pembeni na mai pe bafandi pona kuponisa mbisi. Bati mbisi malamu kati na kitunga, pe babwaki mbisi mabe kati na mai. Eko zala boye na tango na nsuka na mukili. Banze luba kukuma na kolongo la batu mabe kati na batu malamu, mpona kubwaka bango kati na moto na fuu. Kuna bakolela pe bakuguga mino.
Yesu atunaki bango.
Busili koyeba likambo oyo nyoso?
Bayanolaki.
Boye.
Bongo ye alobaki na bango.
Boye, balakisi nyoso na mibeko oyo bakumi bayekoli na bokonzi na lora, bazali lokola motu na musolo oyo abimisi na kati na musolo na ye biloko ya sika mpe biloko ya kala.
Tango Yesu asili saki kosolo la masese oyo ye alongwa kikuna, pe akendeki na vile esika ye akolaki. Ye abandaki kolaki sakati na ndako na losambo ya Bayuda na esika yango, pe batu nyonso oyo bazalaki kuna bakamwaki mingi. Bazalaki koloba.
Yesu mayele oyo wapi? Ndenge nini ye akoki kosala bikamiseli oyo?
Ye azali mwana ya Salapate te, mama na ye azali Maria te, bandeko na ye Yakobo, Josefu, Simon pe Yuda te.
Pe bandeko basi na ye bazali kati na biso te. Ye azungu ya oyo nyoso wapi?
Pe oyo epekisaki bango na kondima ye. Bongo Yesu alobaki na bango.
Nebi azali kozwa lokumu bipa nyoso, kasi azangi yango kati na vil na ye penza, pe kati na libota na ye.
Kuna ye asalaki bikamwiseli mingi te, pona kondima te na bango.